Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара ана тел көне алдыннан Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман төбәге рәисе Илмир Салих фамилиясендә ов кушымчасын алдыртты. Яңа паспортта ул Салихов түгел, ә Салих дип кенә язылган. Халыкара ана тел көне алдыннан алар Чаллыда пикет оештырды. Гомумән яшьләр арасында ана теле өчен борчылучылар быел хәрәкәтләрен арттырды. Толырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Ана теле көне алдыннан без берничә яшь кеше белән мәктәпләрдә, югары уку йортларында, урамда һәм гаиләдә татарча сөйләшүләр буенча беркадәр фикерләр белештек. Илнур Галиев Түбән Кама каласында яши, химия ширкәтендә эшли. Ул шушы каланың татар яшьләре берлеге рәисе, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге әгъзасы. Менә аның туган тел буенча фикерләре.
Татар теле проблемалары безнең хәзер халыкта гына түгел, халык болай Аллаға шөкер. Халыкны урамда еш очратасаң, татарча сөйләшәләр, ул яктан безгә Аллаға шөкер. Татар теле кыйынлыклары буенча әйтеп китерергә кирәк, ул ниләрдә хәзергә. Язмаларда, ниләрдә элекке Советлар Союзында вакытында шикелле үк идәге ниләрне күрәсең килеп, урысча язылганнарын. Татарча язылганнардан урысчарамый. Халык депутаты Рустам Ганиев, Шинник спорткомплекса директора. Вот ул Бөтендөнья татар конгрессы рәисе. Ул безнең Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Айдар Мершанга килгән бу мәсьәлә буенча. Нишләп хәзерге яңа төзелгән илләрдә, моннарда күп заниларда нишләп татарча язма юк, гел урысча гына. Татарча язырга бездә акча юк дип әйткән. Тәгә әйткән айда Әз генә булсын язулар, но ике телдә булса. Но безнең глава башлык дип әйтик, ул аны нигенә бүтәч әйткәндә авызыңны япка дип әйткән, авызын яптырткан. Синең сездә әле мондай проблемалар бездә күп, байтак. Син монда тыгылып йөрмә, кирәкмәндә әйберләрең менә дип шундый формада нитеп җибәргән.
Менә сез үзегез нинди мәктәпләрдә укыдыгыз инде, һәм анда татар теле укыталар идеме?
Мен оқыдым лай рус мектебінде, татар классына оқыдым, 9-шы класс қатыклі. Біздің бір 6-шы класстарға қатыклі, татар, гіл татарша е, бүтін программа татар тіліне е. Лекен анар 7-шы классларға жеткеш, татар тілін, татарша ирену ұшып, татар тілін дәрісінде ген қалды, хам әдебиетінде.
Міне бұ, нешенші еллар еді?
96-2004.
Менә шушы туган тел проблемнары хакында инде менә шушы каяда булса җыелып Түбән Кама яшьләре сөйләшмиләрме? Менә шунда инде үзара фикер алышулар алып бармыйсызмы?
Юк, ул яктан бездә нашарак яшьләр бер дә актив түгел. Без менә татар иҗтимагый үзәгендә генә яшьләрдән ике кеше. Малай сөйләшәсең татар яшьләр белән, малай алар ризалашалар, әйе, бар ди проблем, но файдасыз дип уйлыйлар. Берсенә тырышасы килмей, битарафлар ул яқта.
Менә бит инде югары уку йортларында Түбән Камада байтак, менә алар белән дә эшләгәнегез юкмы?
Директорлар уку йортларының ярдан ул яқта бер нәрсә каршы ул яқта.
Гаиләдә инде үзегез ничек сөйләшәсез? Әбиләр, бабайлар бармы әле синең? Там инде аларның туган ягы кайсы як?
Әти әни дә икесе дә Түбән Кама районыннан, авылларыннан. Әти Шәңгәш авылыныкы, әни Түбән Ратмалыныкы. Бердән бер әбием менә калды Түбән Ратмалында. Гаиләдә Аллаға шөкер, бәләкәй чактан татарча сөйләшеп йөрибез, татарча гына сөйләшәбез. Үз туган телебездә.
Булат Гатин Чаллыда яши. Азатлык татар яшьләре эшендә катнаша. Ул Пермь якларында туган, Алабуга каласында эшли.
Алабугада гына түгел инде ул, мен Татарстанда бөтен җирендә минемчә, шул ук кибеткә барып сатучыга татарча эндәшеп, урысча говорите по-русски дип җавап алганда күңелсез хәл инде. Менә кичә дә мин үзем Барда районында, Пермь өлкәсендә туган, абыем килде шуннан. Ул әйтә, менә сезнең җирләргә килеп, ди, кибетләрдә урысча сөйләшәм, ди. Бездә кибетләрдә без татарча сөйләшәбез, ди, Барда районында. Менә шундый кызык хәлләр сездә, ди. Кая тәгәрибез, кая барабыз? Махсус бүтән җирдә мөмкин кадәр татарча сөйләшергә тиеш минемчә. Бу тел кирәкле дип алмасыннар барса да, һәм өйрәнсеннәр телне.
Илмир Салих узган ел үзенең фамилиясендәге ов кушымчасын алып ташлау буенча эш башлаган һәм менә күптән түгел яңа паспорт алуга ирешкән. Бу эштә булган кыенлыклар, башкарган гамәлләр хакында без Илмер белән сөйләштек.
Әйе, бу хәбәр дөрес. Мин бу фамилия үзгәртүгә бик җитди карадым һәм мин дә күптән әзерләнгән идем. Инде мәктәптә чагында ук төрле уйланулар булган иде. Монда ничек китереп үзгәртәйм икән, чөнки әдәбият дәреслеген ачып карыйм да, анда төрле язучыларның исемнәре төрлечә бирелә анда. Һәм борынгырак язучыларның, бигрәк тә миңа охшаган язучыларның исем фамилияләре, аны фамилияләре офка тәмамланмый нишләптер. Шуңа үзем дә шунлыктан кызыктым икән, ул кайдан килеп чыктым икән андай фамилиялар дип уйладым, чөнки безнең сыйныфта бөтенсе оф фамилиялы. Монда язучыларның андай фамилияләре түгел, кайдан килеп чыктым икән бу дип кызыксынган идем, аннары гына аңладым, элек безнең бабаларыбызның фамилияләрендә оф, инлар булмаган. Шунлыктан үземә дә инде килештереп караган идем, нинди фамилия булыр микән дип. Һәм инде олырак үскәч, инде бераз гарәп телендә белә башладым. Шуннан инде үземнең фамилиямның мәгънәсе бик матур икән дип аңладым һәм оф кушымчасы аңа бер дә кирәк түгел икәнен белдем.
Менә шушы фамилия үзгәртү буенча кайчан эшне башладың? Һәм инде менә шушы эшне ярып чыккан вакытта инде менә чиновниклар белән ниндидер бездә булса каршылыклар булдымы?
Бу эшкә инде әйткәнемчә җыендым күптән, әмма түгел башланды менә бу 2011 елның август айында, августның ахырында мин иң беренче эш итеп ЗАГСка гариза бирдем исем алмаштыру турында. Һәм шуннан китте бөтен башта шул гариза буенча миңа исемне алыштыру таныклыгы бирделәр, аннары паспорт алыштырырга туры килде, аннары ИНН-ын алыштырдым, аннары инде башка кирәк булган документлар алышынды. Моңа инде төрле кешеләр төрлечә карый, мәсәлән, кызык хәл булды, ЗАГСта башта гариза язганда мин сәбәп иттереп үземнең теге бабам фамилиямны йөртәсе килә дип язып куйган идем, әмма анда төзәтеп куйдылар, дини сәбәпләр аркасында дип үзгәртергә куштылар. Шулай, әмма асылда мин үземнең бабамның фамилиясын йөртергә теләдем шул сәбәпле.
Менә шушы эштә инде Илмер, син күпме акча тоттың?
Бу эш әлбәттә үзенә тырышлык таләп итә, күпмедер йөрергә, документларны алмаштырырга кирәк була һәм шулай ук финанс чыгымнарда китә. Монда якынча 1,5 сум китте бөтен документларны алмаштырырга, фотографияларга төшергә һәм инде вакытны ала торган әйбер, чөнки дигәндә дә барырга кирәк алыштырырга, монда да алыштырырга кирәк. Мин моңа бер дә үкенмим.
Менә бит инде синең туганнарың бар, әтиәнең бар, әби бабайларың бардыр. Менә алар шушы эшкә, синең бу гамәлеңә ничегрәк карадылар?
Алар башта эшләтеп карадылар, теге үзеңне зур кеше иттереп саныйсыңмы дип сораган булдылар, әмма аннары инде килештеләр. Теге мин аңлаттым да үземне, теге үземне зур кеше иткәнче башта сразу фамилиямны үзгәртеп куям да, аннары инде башка төрле үзгәртергә кирәк булмаячак дип.
Менә син инде шушы яңа паспортың белән Татарстаннан читкә бардыңмы, башка шәһәргә бардыңмы, һәм инде менә аны кайда да булса күрсәтергә туры килдеме? Һәм синең шушы инде Илмер Салих булуыңа гына гаҗәпләнүчеләр юкмы?
Әлегә башка җирләргә йөргәнем юк, паспорт күрсәткәнем юк, әмма төрле вакытларда паспорт кирәк булган урыннарда, мәсәлән, банкта шулай ук күрсәтергә, әйтергә туры килде, башта аптырыйлар, нинди фамилия икән бу дип, аннары гаҗәпләнәләр, шулай ук теге күп кеше ул бигрәк матур фамилия икән әле бу диләр.
Менә бит инде эштә, менә ничек кабул иттеләр, сезнең белән бит инде менә эшләүче урыс кешеләре дә бар, алар моңа ничек карады?
Эштә күбрәк шул фамилия алмаштыру белән кадрлар бүлегендә эшләргә туры килде. Анда Аллага шөкер татар кешеләре утыралар, алар инде аңлыйлар, беләләр нәрсә икән.
Димәк инде Илмир, син менә бу эшне үлчәп, акыл белән башкаргансың дип әйтергә була.
Әйе, бу акыл белән килдем, зурак күптәннән уйлаган идем бит инде. Шуңа монда инде бу өлкәдә сүз куерту кирәк түгел, исем фамилияларын хәзер әйтелеше инде традицияга әйләнгән дип, нәселдән нәселгә килә инде шундый фамилиялар. Һәм урысларга үч итәм дип бундай эшләр эшләргә кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бардыр. Әмма инде бу бит инде традиция дигәннән бик кыска гына традиция килеп чыга, әмма татарның традициясе күпкә тирәнрәк. Һәм инде
татарның урысларга кадәр әле бик ерак тарихы бар. Ул тарихта инде бернинди оф, еф, ин кебек кушымчалар булмаган фамилияда. Шулай итеп бу исемне алмаштыру урысга уч итү булмый, әмма үзенең традицияләргә кайту һәм инде хакыйкатьне торгызу була.
Алда исемләре әйтелгән яшьләр киләчәктә дә ана теленә битараф булмабыз, аны онытмас, оныттырмас өчен кулдан килгәнне эшләрбез дигән фикердә торалар.
Гафиулла Газизны тыңладык.